În numele adevărului. O emisiune care are ca scop promovarea adevărului biblic. Fiți binecuvântați, dragi ascultători, și bine v-am regăsit pe calea undelor la emisiunea În numele adevărului. Sunt Daniel Briciu și vă aștept bucuros și de această dată pentru a vă sluji din Cuvântul lui Dumnezeu. Continuăm și astăzi cu studiul faptelor firii pământești din Galateni, capitolul 5, așa cum au fost ele evidențiate acolo de Apostolul Pavel. Scopul declarat al acestui studiu este de a evidenția aceste stări și atitudini păcătoase, precum și mecanismele care le produc, urmând apoi să vedem cum putem limita sau chiar înlătura manifestarea lor în viața de credință. Ascultăm acum o cântare creștină, după care vom reveni. Rămâneți aproape!
Că singur și străin rămas ai pe-a ta cale și n-ai niciun sprijin. Când lacrima din geală și plin sunt năbușit și amarul greu din suflet întreg te-a copleșit. Nu spune-mi deznădejde, nimic nechizuit, că-și cel ce totul vede spre tine a privit. Doar El îți poartă grija și știe rana ta în clipa hotărâtă, doar El ți-o va lega. Să crezi în vindecă. E greu la strântorare, e greu când ești lovit, să ții credința tare și atunci când ești ulit. Nu spune-mi deznădejde, nimic nechizuit, că-și cel Sufletul vede, spre tine a privit, doar El îți poartă grija și știe rana ta. În clipa hotărâtă, doar El ți-o va lega. Greu când întristarea în suflet te-a lovit, când prag nu-ți mai apare ființa ce-ai dorit. E greu când disperarea își pune amprenta sa, lăsând în casă jalea, te-ntreb de ce-i așa. Nu spune-mi deznădejde, nimic nechipzuit, că-și cel ce totul vede, spre tine a privit. Doar El îți poartă grija și știe rana ta. În clipa hotărâtă, doar El ți-o va lega. În clipa hotărâtă, doar El ți-o va lega.
Din epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 5, a vrea să dau citire câtorva versete, iată ce spunea omul lui Dumnezeu, luminat de Duhul Sfânt, în pasajul acesta. Urmați dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi, ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Curvia sau orice alt fel de necurăție sau lăcomia de avere, nici să nu fie pomenite între voi, așa cum se cuvine unor sfinți. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Căci știți bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere, care este un închinător la idoli, n-are parte de moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Amin. În numele minunat și prețios al celui care a fost, este și va fi în veci de veci, Domnul domnilor și Împăratul împăraților, în numele Lui venim, Tată, înaintea Ta în această zi și îți mulțumim de toate pentru harul pe care ți l-ai revărsat și în această zi peste noi. Îți mulțumim că Tu ți-ai reînnoit bunătățile Tale și în această zi, potrivit cu cuvântul Tău, am putut din nou să respirăm din aerul curat pe care Tu l-ai fabricat și de asemenea pâinea cea de toate zilele am putut să o avem pe mesele noastre. Acum, Doamne, mă rog ca și în momentele acestea prețioase, când, iată, vrem să săturăm și sufletele noastre despre care Tu ai spus că nu se hrănesc numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura Ta, dorim ca în aceste momente, deci, Tu să Te atingi de noi cu Duhul Tău cel Sfânt, căci Tu saturi după dorință tot ce are suflare de viață. Venim înaintea Ta și recunoaștem că avem nevoie de Tine. De aceea, Doamne, Te rog să lucrezi așa cum știi Tu mai bine, pentru ca în finalul acestui mesaj, numele Tău să fie cinstit, iar inimile noastre întărite și zidite spiritual. Fii binecuvântat, Tată prea iubit, în numele minunat al Domnului Iisus, prin Duhul Sfânt. Amin. Într-o scurtă trecere de vistă, vă reamintesc că în emisiunile trecute am abordat faptele firii pământești, iar ultima pe care am analizat-o atunci în lumina scripturilor a fost vrăjitoria. Din domeniul ocultismului ne deplasăm acum spre domeniul relațional, interuman, și vom aborda astăzi următoarea faptă a firii pământești și anume vrajba. În aparență mai nevinovată ca preacurvia sau vrăjitoria, vrajba are totuși parte și ea de aceleași sumbre făgăduințe că oricine o practică nu va moșteni împărăția lui Dumnezeu. Originalul în limba greacă este ektra și semnifică intenții rele și fapte ostile, antipatie sau dușmănie duse la limită. Sensul cuvântului ektra este dușmănie și mai apare de două ori în Noul Testament, odată în Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 8, versetul 7, iar a doua oară în Epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 2, de la versetul 14 la versetul 16. În primul caz, cel din Romani, versetul spune că umblarea după lucrurile firii pământești este vrășmășie cu Dumnezeu. Iar în versetul din Efeseni, ideea este că prin moartea lui Iisus a fost înlăturată vrășmășia dintre om și Dumnezeu pe care păcatul o pusese. De ce vrajba este o atitudine condamnată de Biblie? Cum ia ființă ea în inima omului și care sunt consecințele ei în relațiile interumane? Aduceți-vă acum aminte, dragii mei, de relatarea Genezei, de climatul de pace și de armonie care domnea în primul Eden. Dumnezeu este numit de evrei Jehova Shalom, Domnul Păcii. Iisus este numit Prințul Păcii, iar Ierusalim înseamnă nimic altceva decât Orașul Păcii. Deși are toată puterea în cer și pe pământ, deși poate nimici totul la fel de iute precum le-a creat, Dumnezeu este totuși un Dumnezeu al rânduielii, al ordinii și al păcii. La polul opus al acestei realități spirituale este Satan, vrăjmașul. El este mincinos și tatăl minciunii. El este sursa răului din lumea noastră, dușmanul oricărei neprihăniri, dușmanul oricărei ordini și rânduieli. El a fost cel care a amăgit pe Adam și pe Eva, înșelându-i cu promisiuni false. El a fost cel care a pus ură în inima lui Cain ca să-l omoare pe Abel, fratele lui. El a fost cel care a cerut apoi suferință pentru Iov. El este cel care a ispitit pe Iisus, Domnul, în pustie și o face și astăzi la scară globală. Natura lui spirituală este total opusă celei lui Dumnezeu. De aceea el caută să-și folosească influența malefică pentru a imprima în oameni un caracter pervertit și perfid. El are un aliat puternic în firea pământească, de ale cărei pofte și instincte se slujește în a-și împlini planurile. Pe de cealaltă parte, Duhul lui Dumnezeu este misionarul cerului pe pământ în căutarea păcătoșilor, în mântuirea lor și în zidirea în ei a unui caracter sfânt asemenea lui Iisus. Vrășmășia este condamnabilă, dragii mei, pentru că ea este o practică a diavolului și oricine seamănă vrășmășie dovedește un caracter corupt. Păstorul Iosif Zon spunea odată atât de explicit că în funcție de armele pe care le folosești, faci parte dintr-o armată sau alta. Prin felul dotării se puteau deosebi soldații diverselor armate. Tot la fel, spunea el, cine ia arma vrășmășiei dovedește fără putință de tăgadă că luptă în armata celui rău și nu în armata lui Dumnezeu. Este demn de remarcat, dragii mei, că vrășmășia poate fi influențată de duhuri demonice sau, pur și simplu, este o reacție normală, naturală a unei firi pământești nerăstignite. În primul caz pot aminti pe fiii tunetului, Iacob și Ioan. Domnul Iisus se pregătea să intre într-un sat al samaritenilor împreună cu ucenicii săi, dar nu li s-a permis. Doi dintre ei, Iacob și Ioan, au spus: vrei, Doamne, să cerem foc peste ei, așa cum a făcut Ilie? La care Mântuitorul, blând, dar autoritar, a răspuns: nu știți de ce duh sunteți călăuziți? Fiul omului a venit ca să mântuiască și nu să piardă. Iată dar că vrășmășia pe care au simțit-o ei deodată la nivelul inimii a fost consecința unei influențe demonice. Nu știm cum și în ce manieră pot duhurile străine să influențeze gândirea noastră, dar după cele spuse de Domnul Iisus, acesta este adevărul. De multe alte ori, starea de vrăjmășie nu este neapărat alimentată de duhuri demonice, ci pur și simplu de gânduri, sentimente și stări nemărturisite, neiertate, care se adună toate așa precum un torent care răbufnește atunci când nu te aștepți. Ce anume stări pot conduce la vrășmășie? Cum pot oare doi oameni să trăiască în relații atât de tensionate unul cu celălalt? Invidia este unul din motivele care atrag vrășmășia. Sunt unii care își petrec viața comparându-se cu cei din jurul lor, din punct de vedere financiar, din punct de vedere relațional sau de altă natură. Pentru că ei nu vor putea avea ca ceilalți bani mai mulți, poate, o viață de familie mai împlinită, poate, din aceste motive și din multe altele similare, ei vor urâ, ei vor dușmăni. Poate va fi vorba de o promovare la locul de muncă sau o stare de sănătate mai bună. Motive de invidie sunt destule și de aici până la ură, până la vrășmășie, nu este de multe ori decât un pas. Un alt motiv care dă naștere la vrășmășie este gelozia. Atât la nivel de prietenie, în scopul căsătoriei, până la nivel de soție și soț, gelozia este cea care aprinde adeseori un foc grozav. Mi-a fost dat să asist odată la autopsia unei femei care fusese călcată în picioare de concubinul ei. Murise datorită rănilor interne cauzate de cele 11 rupturi de coaste. Fusese efectiv călcată în picioare și mobilul crimei a fost gelozia. Trăim într-un secol al vitezei, iar stresul este uneori atât de mare încât doar un gest sau doar o vorbă îi face pe unii să-și etaleze nervii și să afișeze o stare ostilă. Degete ridicate indecent, replici murdare, înjurături de tot felul, iată doar câteva dintre manifestările vrășmășiei. Am ajuns hipersensibil când este vorba de noi și de interesele noastre și insensibil când e vorba de alții. Care sunt acum efectele pe care le produce vrășmășia? Chiar neexteriorizată, vrășmășia are efecte deosebit de negative, mai întâi asupra celui care o experimentează. Sufletul omului e făcut, dragii mei, în matrița divină ca să fie fericit doar atunci când este liber și când nimic nu-l apasă. Practic, vrăjmășia este o concentrare de sentimente negative asupra psihicului acelui om care va simți o apăsare și o grea povară. În Psalmul 32, David spunea: câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Fiind păcat, vrăjmășia produce o stare de neliniște, dragii mei, și mâna lui Dumnezeu apasă, dar apasă cu scopul de a determina pe cel în cauză să vină și să ceară pace, să ceară iertare. În al doilea rând, Vrăjmășia are un efect negativ și față de cei din jur. Omul este făcut să comunice, să aibă relații interpersonale, la orice nivel s-ar găsi, familial, eclesiastic, adică la nivel de biserică, sau social, în societate. Cel care dușmănește, chiar dacă nu-și arată în exterior adevăratele sentimente, practic el întrerupe acest ciclu relațional în care și el este parte, pentru că este o ființă socială. Suntem creați de Dumnezeu, dragi ascultători, pentru a viețui împreună. Nu mă rog să iei din lume, ci să-i păzești. Așa se ruga Domnul Iisus pentru ucenici înainte de marea despărțire. Călugăritul n-a fost niciodată un stil de viață prescris de Dumnezeu, ci mai degrabă viețuirea la nivel relațional. Dușmânia distruge orice legătură între individ și individ, având același efect în plan relațional pe care îl are o bombă sub un pod pentru cele două maluri. Apoi, în al treilea rând, și motivul pentru care vrăjmășia este păcat în ochii lui Dumnezeu, este că, având această atitudine despre aproapele, este împiedicat planul lui Dumnezeu de mântuire a oamenilor. La același nivel de importanță ca dragostea față de Dumnezeu, este pusă și iubirea față de aproapele. Domnul ne îndeamnă să ieșim din bârlogul confortului zilnic, să vizităm pe cei bolnavi, pe cei închiși, să hrănim pe cei flămânzi și să îmbrăcăm pe cei dezbrăcați, pe cei goi. Cum poți să faci însă aceste lucruri când inima ți-e bântuită de tot felul de resentimente și dușmănii? Haideți să vedem cum putem scăpa de o asemenea stare. Cum putem să nu mai dușmănim pe nimeni și să trăim în pace atât cât atârnă de noi? Mai întâi, trebuie să identificăm pe ce canal se strecoară în inimă șarpele dușmăniei. Dacă este invidia, nu te mai compara cu alții mai bogați ca tine. Compară-te și tu cu unul mai sărac și vei fi fericit. Apoi, încearcă să înțelegi că adevărata comoară și adevăratele valori nu sunt cele de aici. Atâta vreme cât inima ți-e legată de cer și ai certitudinea mântuirii, tu ești un om bogat. Ești un fiu al Marelui Stăpân și cerul întreg e al tău. Privește în sus, acolo e moștenirea ta, acolo e țara ta, nu aici. Ahile a fost omorât cu o săgeată înfiptă în călcâi, singurul lui loc vulnerabil. Satan nu va lovi niciodată în acel loc în care tu ești foarte tare din punct de vedere spiritual, ci va ținti cu săgeata lui spre acel punct în care tu ești mai slab. De aceea este înțelept să-ți cunoști slăbiciunile, să-ți fortifici acele puncte slabe prin Duhul Sfânt, pentru ca săgeata arzătoare a vrășmașului să nu aibă niciun efect. În al doilea rând, dacă totuși inevitabilul s-a produs, săgeata s-a înfipt, iar otrava ei îți afectează ochii, încât nu mai poți vedea bine pe semenul tău, iată că se mai poate face ceva. Spun unii, aș vrea să-l iert, dar nu pot. Ori de câte ori mă gândesc numai la el, mă enervez. Așa gândesc unii dintre noi. Se prea poate că ați fost jigniți pe nedrept. Se prea poate că ați fost o victimă a unor cuvinte sau gesturi necugetate, iar acum urâți pe cel ce v-a cauzat această lezare fizică sau morală. Însă nu-i normal să fie așa. Normal e să ierți. Normal e să iubești. Începe mai întâi să încerci să înțelegi ce s-a întâmplat în inima agresorului tău și să-i găsești tu scuze lui. Pune-te în locul lui, caută-i circunstanțe atenuante. Vei vedea că a fost acolo ceva mai tare decât el și în condiții normale el n-ar fi făcut ceea ce a făcut. Îmi vine acum în minte un exemplu interesant și vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră. Se spune că un creștin oarecare ieșise în oraș cu mașina lui foarte scumpă și undeva, pe o străduță lăturalnică, i-a ieșit în față un băiețel cu o cărămidă în mână, pe care a aruncat-o cu toată puterea spre limuzina creștinului nostru. Supărat, acesta a ieșit afară din mașină și, spre surprinderea lui, copilul n-a fugit nicăieri. Stătea acolo cu lacrimi în ochi și se vedea pe fața lui că avea o durere în suflet. Domnule, mama mea e pe moarte și nimeni n-a vrut să oprească. De aceea am folosit cărămida. N-ați vrea să o duceți pe mama la spital și să trăiască? Bineînțeles că a dus-o și în felul acesta viața i-a fost salvată. Din momentul acela și până când și-a reparat mașina, creștinul nostru nu mai privea acea lovitură cu mânie, ci se gândea la ea ca la o decorație, căci salvase viața unei femei, viață care este mult mai scumpă, mult mai prețioasă decât o simplă zgârietură pe caroserie. Spuneam că un prim aspect este acesta, să căutăm să înțelegem ce l-a determinat, care a fost mobilul celui care ne-a făcut rău și pentru care avem acum resentimente. Dacă nu va fi de ajuns, trecem la faza a doua, rugăciunea. Domnul Iisus ne-a spus să ne rugăm pentru cei care ne batjocoresc și ne prigonesc. Este atât de ușor să o facem pentru cei cu care suntem în relații bune, pentru cei dragi din casele noastre, din familiile noastre, pentru prietenii noștri. Dar ce sfântă și minunată este rugăciunea atunci când este îndreptată pentru cel care ne-a făcut rău, pentru cel care ne-a prigonit, ne-a batjocorit și care ne-a hulit. Vă mărturisesc, dragii mei, că atunci când nu-L cunoșteam pe Hristos, aveam o listă neagră, așa o numeam eu atunci. Toți cei care mă supărau erau scriși pe această listă, urmând să mă ocup de ei mai târziu. De când Hristos mi-a schimbat inima, s-a schimbat și culoarea listei. Acum e albă și tot plină este, ca înainte, numai că de această dată mă rog pentru cei scriși acolo. Mijlocesc înaintea lui Dumnezeu pentru ei și postesc pentru ca și ei să guste din harul mântuirii. Nu-mi permite timpul și nici nu știu dacă este cadrul potrivit să vă dau doar câteva exemple în sensul acesta. Un lucru știu totuși, prin rugăciune am reușit să iubesc și pe aceia care n-ar fi avut nimic vrednic de iubit în ei. Hristos mi-a dat putere din puterea sa să pot să iubesc. Pavele, Pavele, a spus împăratul Agripa, învățătura ta cea multă te-a făcut să dai în nebunie. Bătrânul apostol ar fi putut alege să se supere și să-l dușmânească pe autorul acestei afirmații, dar în schimb s-a rugat pentru el, chiar acolo și chiar atunci. Să dea Domnul, împărate, ca nu numai tu, ci toți cei ce sunteți astăzi adunați aici, să fiți așa cum sunt eu, mai puțin lanțurile acestea. Deși fusese un aprig dușman al bisericii, apostolul Pavel a învățat să se roage și să iubească chiar și pe cei mai crunți prigonitori, așa cum poruncise Domnul său. În al treilea rând, după evidențierea punctelor slabe, după rugăciunea pentru cei în cauză, pasul următor este abordarea lor în dragoste. Nu-i destul doar să te rogi, ci trebuie să cauți să-i vorbești despre Iisus, despre puterea care ți-a dat-o ca să-L poți ierta și despre dragostea Lui pentru păcătoși. Cineva spunea odată o întâmplare, nu știu cât de reală este, dar mi-a plăcut. Doi vecini nu-și mai vorbiseră deja de câțiva ani de zile. Unul se pocăise și a realizat că starea aceea nu era bună, cu atât mai puțin între vecini. S-a rugat și apoi și-a luat inima în dinți și s-a dus la celălalt. Auzi, vecine, sincer să fiu, eu nu știu cu ce ți-am greșit, dar de dragul restabilirii relațiilor dintre noi, vreau să-mi cer iertare, ori cu ce ți-aș fi greșit. Foarte surprins, vecinul a zis, dar eu credeam că tu te-ai supărat pe mine. Ani de zile stătuseră supărați unul pe celălalt, pentru că fiecare credea că celălalt era vinovatul. Împăcarea a fost dulce când și-au dat seama că la mijloc a fost doar o simplă neînțelegere, o lipsă de comunicare. Mă rog, dragii mei, în finalul acestui mesaj, ca Domnul Iisus să ne binecuvânteze cu o inimă nouă, cu curățită în sângele sfânt, gata să ierte, gata să uite, gata să iubească. Fericit și eliberat este creștinul care are o inimă în piept și nu o celulă cu gratii în care ține ostatici pe toți aceia pe care îi dușmănește. Fericit este cel care vede în aproapele lui nu un dușman, ci un prieten, un suflet creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Ferice de făcătorii de pace, mai spune Scriptura, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute, Domnul să ne echipeze cu Duhul lui cel Sfânt pentru ca relațiile noastre pe orizontală cu semenii noștri să-i aducă laudă și glorie lui Dumnezeu. Fiți binecuvântați, dragii mei, până data viitoare, Domnul să-și reverse pacea lui binecuvântată peste dumneavoastră și peste cei dragi din casele și din familiile dumneavoastră. Amin. În numele adevărului.